Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tanda tangani instruksi presiden mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah. WHO menyebut akhir pandemi COVID-19 sudah di depan mata. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah adalah wujud komitmen Presiden Joko Widodo dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. Mengutip laporan kantor berita Antara, Kamis, dalam keterangan tertulisnya, Muldoko mengatakan, instruksi itu tertuang dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Muldoko mengatakan, instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan di global dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju. Muldoko menambahkan, instruksi Presiden tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 September. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya kekompakan di antara negara anggota ASEAN untuk menciptakan posisi tawar yang kuat dalam tataran global. Seperti dilaporkan Antara dalam keterangan resmi Kamis, hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat menghadiri sidang ke-25 Dewan Kawasan Investasi ASEAN di Kamboja, Rabu, 13 September. Ia menyebut tidak semua negara mendukung perkembangan negara-negara di ASEAN, misalnya terkait hilirisasi yang dilakukan Indonesia. Ketika Indonesia sedang fokus melakukan hilirisasi terhadap nikel untuk membuat baterai mobil, dan sebagian negara memprotes ke World Trade Organization. Menurut Bahlil, contoh kasus yang dialami Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kepada negara-negara ASEAN lain. Merespons ASEAN Investment Report 2022 yang disusun oleh United Nations Conference on Trade and Development, Bahlil mengajak ASEAN untuk merumuskan prioritas bersama dan saling menguatkan dengan pendekatan pada keunggulan komparatif masing-masing negara. Berita terakhir dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik mengumumkan neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2022 mengalami surplus 5,76 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai ekspor 27,91 miliar dolar Amerika dan impor 22,15 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, pada konferensi pers di Jakarta Kamis mengatakan, neraca perdagangan sampai dengan Agustus 2022 membukukan surplus selama 28 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ia menambahkan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2022 ditopang oleh surplus neraca komoditas non-migas. Adapun neraca perdagangan non-migas tercatat surplus 7,74 miliar dolar Amerika dengan komoditas penyumbang surplus utama yaitu bahan bakar mineral, besi dan baja, lemak dan minyak hewan nabati. Sedangkan neraca perdagangan migas tercatat mengalami defisit 1,98 miliar dolar Amerika dengan komoditas utama penyumbang defisit yaitu minyak mentah, hasil minyak, serta gas. Kita beralih ke berita luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa akhir dari pandemi COVID-19 sudah di depan mata. Setelah mengungkapkan bahwa kematian mingguan akibat virus di seluruh dunia berada pada level terendah sejak Maret 2020. Menurut situs web WHO, angka kematian global mingguan pada 5 September 2022 adalah 11.118. Maret 2020 adalah bulan di mana Inggris memasuki penguncian nasional pertamanya. WHO juga memperkirakan bahwa 19,8 juta kematian dapat dihindari pada 2021 dengan vaksin COVID-19 yang telah digunakan sebanyak 12 miliar dosis di seluruh dunia. Mengutip laporan Guardian Rabu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa virus corona masih menimbulkan darurat global akut dan menyoroti bahwa selama 8 bulan pertama 2022, lebih dari 1 juta orang meninggal karena COVID-19. WHO telah merilis ringkasan kebijakan yang menguraikan tindakan utama yang harus diambil semua pemerintah. Berita selanjutnya, Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di Samarkand, Uzbekistan pada Rabu 14 September malam waktu setempat untuk melakukan lawatan kenegaraan dan menghadiri pertemuan Dewan Kepala Negara Organisasi Kerjasama Shanghai ke-22. Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Perdana Menteri Abdullah Aripov, dan para pejabat tingkat tinggi lainnya menyambut kedatangan Presiden Xi Jinping. Dalam pidato tertulisnya, Presiden menyampaikan salam hangat dan harapan terbaik kepada pemerintah serta rakyat Uzbekistan atas nama pemerintah dan rakyat Tiongkok. Presiden Xi Jinping menjelaskan selama lebih dari 2.000 tahun, persahabatan antara Tiongkok dan Uzbekistan beserta rakyatnya masih penuh dengan semangat dan vitalitas. Kedua presiden menegaskan kembali pembicaraan resmi pada Kamis dan sepakat untuk melakukan pertukaran pandangan mendalam tentang memperdalam persahabatan Tiongkok-Uzbekistan. Berikutnya berita dari Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami kecelakaan mobil. Demikian diungkapkan juru bicaranya. Satu mobil penumpang bertabrakan dengan kendaraan kepresidenan dan pengawalnya di ibu kota Kiev, kata Sergei Nikiforov dalam sebuah pernyataan singkat. Nikiforov, sebagaimana dilansir BBC pada Kamis, mengatakan Presiden Zelensky telah diperiksa dokter dan tidak ditemukan luka serius. Pengemudi mobil yang bertabrakan dengan iring-iringan itu dirawat di tempat kejadian dan dibawa pergi dengan ambulans. Nikiforov mengatakan semua keadaan kecelakaan lalu lintas sedang diselidiki oleh petugas penegak hukum. Insiden tersebut terjadi setelah Presiden Zelensky mengunjungi kota Izium yang direbut kembali dari Rusia pada Rabu 14 September 2022. Kota tersebut merupakan pusat logistik utama di timur laut Ukraina. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan telah menjatuhkan denda gabungan sebesar 100 miliar won atau setara 71,9 juta dolar Amerika Serikat terhadap dua raksasa teknologi Google dan Meta Platform. Menurut laporan Yonhap, denda tersebut dilayangkan karena kedua perusahaan dianggap mengumpulkan informasi pribadi tanpa persetujuan pengguna dan menggunakannya untuk iklan online yang dipersonalisasi dan tujuan lainnya. Dalam rapat umum, komisi menyetujui denda masing-masing sebesar 69,2 miliar won untuk Google dan 30,8 miliar won untuk Meta dalam hukuman pertama komisi yang diberikan atas pengumpulan data iklan yang dipersonalisasi. Denda menandai jumlah tertinggi yang pernah dikenakan untuk dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi. Sementara itu, baik Google dan Meta menyatakan penyesalannya atas keputusan regulasi tersebut. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Pameran Indonesia Month digelar di Perpustakaan Belgia. Kedutaan Besar RI di Brussels menggandeng Perpustakaan Chris Lambert di kota Ostende, Belgia untuk menyelenggarakan Indonesia Month selama September. Pergelaran Indonesia kali ini mengusung tema The Shot Fund Indonesia atau Treasures of Indonesia yang meliputi pameran, diskusi buku, dan pagelaran budaya. Pameran The Shot Fund Indonesia menampilkan benda-benda budaya yang merupakan koleksi warga Belgia. Salah satunya tenun ikat milik Inge de Laut Waher yang diperoleh dari Sumba. Inge sendiri adalah pendiri Yayasan Sumba Foundation yang bergerak di bidang penguatan kapasitas siswa bidang pariwisata. Tenun ikat tersebut dibeli dari Cornelis Ndapakamang, seorang artis asal Sumba, dan masih dibuat secara tradisional termasuk pewarna alami dari tumbuhan. Tenun ikat antik itu memperlihatkan motif khas dari kerajaan Pau dan Rende yang dahulu kala berada di Sumba Timur. Di sudut lain perpustakaan, KBRI juga menampilkan beberapa komoditas unggulan Indonesia yang merupakan produk impor favorit di Belgia seperti alas kaki, pakaian, kopi, teh, rempah, dan lain-lain. Bagian itu memperlihatkan Indonesia sebagai mitra ekonomi penting bagi Belgia dan betapa produk-produk Indonesia begitu dekat dan telah akrab dimanfaatkan warga setempat. Pembukaan The Shot Fund Indonesia pada 6 September diselenggarakan bersama dengan diskusi buku Revolusi karya sejarawan Belgia David van Reybrouck yang diluncurkan pada 2020. Buku Revolusi memaparkan kisah bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dan bagaimana kemerdekaan Indonesia telah memengaruhi tataran global. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan diskusi yang menghadirkan Jos Wibisono, sejarawan Indonesia yang lama menetap di Belanda, serta G. Goris, jurnalis Belgia yang adalah juga pemerhati isu-isu terkait Asia Tenggara. Keduanya mengupas bagaimana revolusi kemerdekaan Indonesia bergema hingga pelosok dunia. Diskusi diramaikan dengan kehadiran para anggota klub buku di Ostende serta warga dari berbagai kota di sekitar kota itu. Dalam upaya memperkaya promosi Indonesia, KBRI RRI Brussels juga menyelenggarakan pagelaran budaya di Plaza Perpustakaan Ostende pada 10 September lalu. Atas kerjasama dengan pemerintah Provinsi Ponorogo, KBRI Brussels menghadirkan Reog Ponorogo. Selain Reog, KBRI juga menampilkan ragam budaya dari diaspora Indonesia, mulai dari angklung hingga tari-tarian nasional seperti tari Merak, tari Belibis, dan tari Sajojo. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 September 1974. Kecelakaan Air Vietnam penerbangan 706. Air Vietnam penerbangan 706 jatuh pada 15 September 1974 dekat pangkalan udara Pan Rang di Vietnam Selatan. Pesawat tersebut dibajak oleh Leduc Tan dengan memegang dua granat. Ia adalah prajurit tentara Vietnam Selatan yang diturunkan pangkatnya dari kapten menjadi letnan karena terlibat pencurian mobil. Dia menuntut diterbangkan ke Hanoi di Vietnam Utara. Untuk alasan yang tidak diketahui, pilot mendekati lapangan terbang di pangkalan udara Phan Rang tetapi membatalkan pendaratan. Tak lama setelah itu, pesawat itu jatuh dari ketinggian 1000 kaki atau 300 meter, menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 75 orang. Beralih ke 15 September 2008, Hari Demokrasi Internasional dirayakan pertama kali. Pada 2007, Majelis Umum PBB memutuskan untuk merayakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional dengan tujuan mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Tanggal tersebut dipilih mengacu pada Deklarasi Universal tentang Demokrasi yang dikeluarkan Interparliamentary Union, IPU, pada 15 September 1997. Deklarasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, unsur-unsur dan pelaksanaan pemerintahan demokratis dan lingkup demokrasi internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 September 2017, pengeboman kereta Persian Green. Pada 15 September 2017 pagi, sebuah ledakan terjadi pada kereta jalur distrik di stasiun Persian Green Underground, London, Inggris. 30 orang dirawat di rumah sakit atau pusat perawatan darurat. Sebagian besar korban menderita luka bakar karena ledakan bom ember dengan timer berisi bahan kimia peledak TATP, Tricetan Triperoksida. Polisi menangkap tersangka utama, pengungsi Irak berusia 18 tahun, Ahmed Hassan, di daerah keberangkatan pelabuhan Dover pada hari berikutnya. Polisi kemudian menggerebek beberapa alamat termasuk rumah asuh dari pasangan lansia di Sunbury-on-Thames, tempat Hassan tinggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih. Selalu teringat akan cinta yang dulu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Norwegia sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang perubahan iklim dan kehutanan. Norwegia mendukung Indonesia dalam implementasi penyerapan bersih emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forestry and Other Land Use yang disingkat FoLU pada 2030. Pemerintah Norwegia mengapresiasi usaha konsisten Indonesia untuk mengurangi deforestasi sebagai bagian dari usaha mencapai target iklim global dan konservasi biodiversitas. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam konferensi pers usai penandatanganan nota kesepahaman tentang Partnerships in Support Indonesia's Efforts in Reducing Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use di kantor KLHK Jakarta, Senin 12 September. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani dalam rangka kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Espen Barth Eide, ke Indonesia tanggal 10-13 September. Menurut Siti Nurbaya, nota kesepahaman ini mewakilkan lebih dari sekadar kemitraan, bukan hanya persetujuan tentang kontribusi berdasarkan hasil, namun mencakup keterlibatan yang lebih luas terkait isu iklim dan kehutanan di Indonesia. Kerjasama itu mencakup pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan kapasitas untuk memperkuat sekuestrasi karbon hutan alami lewat manajemen hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial termasuk mangrove. Akan dilakukan juga kerjasama terkait konservasi biodiversitas, mengurangi emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan kerusakan lahan gambut, memperkuat penegakan hukum, melakukan komunikasi dan pertukaran ilmu, informasi teknis, dan kebakaran. Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Norwegia merupakan salah satu mitra penting Indonesia. Menyinggung kerjasama sebelumnya antara Indonesia dan Norwegia lewat RED Plus yang berakhir pada 2021, Retno Marsudi menyinggung hal itu menjadi pengalaman untuk membangun kolaborasi yang konstruktif. Retno Marsudi menyebut, penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung implementasi Follow Net Sing Indonesia merupakan awal baru bagi kerjasama kedua negara.
Sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga, kau datang padaku. Kau bawa diriku melayang, mata hati kita bicara tentang kita, cinta dan cinta juga kita di dada. Tak ada lagi dusta, sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga. Kau datang padaku, kau bawa diriku melayang. Kita jalin berang-berang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terlepas semua lelah rasa. Kita jalin berang-berang asmara di penggalan usia hari ini.
cinta.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, kawasan Geopark Maros Pangkep Sulawesi Selatan resmi masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark. Penetapan tersebut menambah jumlah geopark di Indonesia yang diakui dunia setelah Geopark Batur Rinjani Sewu, Ciletuh Kaldera Toba, dan Geopark Belitung. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat Dewan Council UNESCO Global Geopark di Thailand. General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan, mengungkapkan dengan status masuk ke dalam UNESCO Global Park, perhatian terhadap Geopark Maros Pangkep diyakini akan meningkat dan menjadikan area ini tujuan wisata dunia. Geopark Maros Pangkep berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene, Kepulauan atau Pangkep. Secara administratif, wilayah daratnya seluas 223.629 hektar dan Kepulauan Spermonde dengan luas 88,9 hektar. Taman Bumi ini resmi didirikan pada tahun 2015 dan menyandang Taman Bumi Nasional sejak 2017. Taman Bumi ini adalah salah satu dari 15 Taman Bumi Nasional yang dimiliki Indonesia dan satu-satunya Taman Bumi berstatus Taman Bumi Nasional yang ada di Pulau Sulawesi. Salah satu daya tariknya adalah kawasan Kars. Kars Maros Pangkep termasuk salah satu Kars kelas dunia yang tidak perlu diragukan lagi keindahan, keunikan flora dan fauna, serta nilai-nilai ilmiah dan sosial budaya yang tinggi. Kars ini merupakan kawasan Kars terbesar kedua di dunia setelah Cina Selatan. Kars di Geopark Maros Pangkep memiliki ratusan gua yang pernah ditinggali manusia purba atau manusia prasejarah. Di dinding-dinding gua ini terdapat peninggalan lukisan prasejarah berusia 40.000 tahun. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, Kars ini juga menjadi tempat wisata yang menarik. Selain itu, terdapat kerajaan kupu-kupu. Kingdom of Butterfly berada di kawasan konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Di kawasan ini terdapat flora dan fauna endemik termasuk 240 spesies kupu-kupu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kolaborasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menghasilkan inovasi alat deteksi dini kanker rongga mulut. Dengan metode Fluorescence Visualization Interintegrasi IoT, alat ini dilengkapi sterilisator ozon plasma bernama Telesphorus. Menurut ketua tim inovasi tersebut, Imelia Arifatusani, ide tersebut berawal dari kepedulian tim terhadap kasus kanker rongga mulut di Indonesia yang masih sangat tinggi, yakni mencapai 14 ribuan kasus pada 2015 sampai 2020. Bahkan, kanker ini sudah merenggut 3.087 jiwa selama kurun waktu tersebut. Selama ini, keterlambatan penanganan kanker rongga mulut disebabkan pada stadium awal. Gejala kanker tidak terlihat dan cenderung diabaikan. Padahal, screening kanker rongga mulut sejak dini dapat menurunkan angka mortalitas hingga 80-90%. Tim Universitas Brawijaya memulai proyek ini pada Juni 2022. Inovasi ini pun diharapkan dapat memberikan prognosis yang baik bagi pasien yang terkonfirmasi kanker rongga mulut sejak awal. Alat deteksi ini memiliki dua sistem, sistem deteksi dan sistem sterilisasi. Setelah alat digunakan, alat disterilisasi dengan menggunakan sistem sterilisasi, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang antar pasien. Selain itu, sistem juga dilengkapi sistem cerdas yang mampu menyimpan data hasil screening untuk dikirimkan ke dokter gigi spesialis, guna memperoleh pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis utama. Inovasi ini diharapkan mampu mengatasi jumlah dokter gigi spesialis yang terbatas di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Bahkan, nihil di Papua Barat. Dengan berbasis teledentistry, alat ini mampu menyimpan hasil screening melalui sistem cerdas. Selanjutnya, dapat dikirimkan ke dokter gigi spesialis. Alat ini juga memiliki beberapa keunggulan, seperti mudah digunakan, konsumsi daya rendah, pemeriksaan lebih akurat, dan desain portable.
Kau bilang selamanya tak
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por favor, getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Grace Simon. Grace Simon, seorang penyanyi yang populer tahun 1970-an. Ia kerap tampil di televisi juga mengikuti kontes Asian Pop Song. Lagunya yang terpopuler berjudul Bing diciptakan oleh penyanyi aktris dan pencipta lagu legendaris Indonesia Titiek Puspa. Lagu ini diciptakan oleh Titiek Puspa sebagai persembahan untuk Bing Slamet, seniman yang sangat dikagumi oleh Titi. Kepergian seniman besar seperti Bing tentu meninggalkan kesan mendalam bagi para pengagumnya, tak terkecuali Titiek Puspa. Pendengar, berikut lagu Bing dinyanyikan oleh Grace Simon.
Kekasih berpulang untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.